barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkan waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duurnimo talaada ah 21-ka bisha Juulaay sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira xanuunka coronavirus idin soo jeedinaya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada barnaamijkeena kugu haynaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ka shaqeysata suuqa qudaarta Boosaaso oo ka walwalsan qudaar la'aanta suuqa soo wajahday.
Waxaan ka ganacsadaa qudaarta iyo waxaan ka ganacsadaa iyo baradhada iyo iyada waxaan inta magaalada ka qaado geeyaa xaafadaha magaalada Boosaaso ku iibiyaa. Marka niyow baradhadii kiilo karto kiishki baradhada waxa la sii jiray inta sadexarkan kicin ka hor $50 $40 baa la sii jiray. Maanta waxay maraysaa $110 bay maraysaa, waxaan waa $100 ku jira.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada ku shaqeysa farsamooyinka gacanta oo sheegay in shaqooyinkooda uu saameeyey COVID-19. Kaalmihii sugaanta ayaan ka marnayn barnaamijka. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Talaal lagaga hortagayo xanuunka COVID-19 waa ay farsameeyeen saynisyahanno ka tirsan Jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka. Natiijada talaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in talaalkan ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saartay lagu magacaabo AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford. Ay arrintaasi uu ku sameynayo difaaca qofku ay furan noqon karto xakamaynta xanuunkan. Tijaabadan oo ahayd ee wejigii labaad ee Jaamacadda Oxford ay sameyso ayaan lagu eegin in talaalkani uu qofka ka difaaci karo fayraska COVID-19 oo keeno coronavirus iyo in kale. Hase yeeshee, waxaa la filayaa in su'aashaasi jawaabteeda lagu xusi doono jaabada wejiga saddexaad ee talaalkan oo haatanba la bilaabay. War ka soo baxay dalka Shiinaha ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ee ay ku ansixinayaan lacag dhan $400 billion oo ah heshiiska dhanka dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay la galayaan Iran. Heshiiskan oo qaar ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamarta iyo weliba istaraatiijiyad aad muhiim u ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyay arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo xog isdhaafiga dhanka sirdoonka, iyadoo sidoo kalena la isla dhexmarayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyo Shiinaha saliidda Iran. Heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay ee Shiinuhu u qaado ee la xiriira rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka.
Shirwa halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay dhalinyarada ka shaqeysta suuqa qudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ganacsigooda uu halis ugu jiro inuu soo gabagaboobo kadib markii ay istaagtay qudaarta suuqa uga iman jirtay dhinaca Itoobiya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Halkan waa suuqa qudaarta magaalada Boosaaso. Xilli hore iyo hadda waxaa u dhaxeeya farqi aad u badan, maxaa yeelay waxaa gabi ahaanba inta badan istaagay ganacsigii qudaarta siiba baradhada iyo weliba yaanyada kadib markii uu hakad galay inay ka yimaadaan waddanka Itoobiya iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya, sida ay sheegeen ganacsatada ku ganacsada suuqa qudaarta. Waxaana jira dhalinyaro badan oo bareeri waayey inay sii wadaan ganacsigooda, waxaana taasi ay keentay inay suuqa ku yaraadaan maadaama inta taal laba jibaar ay ka qaalisan tahay inta hadda la iibinayo, balse ma awoodaan in qiimaha hadda oo aada u sarreeya ay ku qaataan. Cumar Nuur Xuseen oo ka mid a dhalinyarada ka ganacsada qudaarta ayaa VOA u sheegay in tani ay saameyn xooggan ay ku yeelatay dhalinyarada, waxaana ugu baaqay maamulka Puntland in ay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyaradani si aysan ugu bareerin khataraha jira.
Waxaan ka ganacsadaa qudaarta iyo waxaan ka ganacsadaa iyo baradhada iyo iyada waxaan inta magaalada ka qaado geeyaa xaafadaha magaalada Boston ku iibiyaa. Marka niyow baradhadii kiilo karto kiishki baradhada waxa la sii jiray inta sadexarkan kicin ka hor $50 $40 baa la sii jiray. Maanta waxay maraysaa $110 bay maraysaa, waxaan waa $100 ku jira. Marka wax macquul binaadi galay maaha. marka dawladdu waxa way arintan waxaan jeclaa inaan wax ka qabato
maxaa loo sababeynaya in ay qaali noqoto
aanan ka warhayno baradhada badana Soomaaliya ma beerato Ethiopia laga keenay oromo dhulkaas dawladdu waa la soconaa Ethiopia waxa ka socda qalaas iyo mudaharaad ba ka dhacay sida darteeda wixii gaadiid mar mid bayma midkii imaadaan wal isku tagaayo intaas qof baawr ku waabo baradhada markaas loo keeno wal isku dilaada marka saas loo macna loo aanayna in dadnaan Ethiopia xagaa loo aanayna
dhalinyaro badan ba ka ganacsada suuqa qudaarta qaarkood ba misiskooda ay faaruq yihiin dhalinyarada saad xaqiiq ku joogan
aad iyo aad waa jiraan runtii waa saxo $100 qof ma awoodo wax yar maalinkii wixii yar saas noqotay dadkii maanta magaalada had oo miiska ka xiriyad aragtay oo aan soo aragnay maanta waa baalgamoondo waay qaarkood gaargacanay wataan nin qudaar gadi jiray oo maanta gaargacan wataa maxaa keenay duruf dadka jirtaa keentay marka qofka waa qasbiyan qofka nool maalin salaasin miiskii waa xiriyin wax miisa shaqeynaya $900 ma jirto oo jida baradhi waa qaali wixiin waa qaali qofkiin baradhi masoo iibsi karo yaan masoo iibsi karo ilaahay xaggiisa waa gooni laakiin wax la sugeeyo ma leh gawaari Ethiopia ka imaaneyso oo lascaana kusoo kala wareegayso oo qudaar boosas imaaneyso lama sugeeyo laakiin ilaahay xaggiisa kuma dari laakiin wax had la sugeeyo ma jiro
intaan hadii sii socoto dhalinyarada maxay kala kulmi karaan cawaaqib xuma
waxaan kala kulmi karaan runtii in suuq ka baxaan oo demelaya baalgamoon bayaan runtii waxa keenaya in macnaa oo suuq ay ka baxaan amni darada maanta wadanka jirtan waxa keenayso dhalinyarada shaqo darro shaqo la haysa dhalinyarada hadii shaqo loo sameeyo oo ay mashquulaan di amniga ay ka qayb qaadan lahayn marka amni darada badanaa waxa keenaya maanta dalkeena ka dhacayna baalgamoonta shaqada keenayso marka niyo dawladda bilanaay baaq ugu jeedaa
hadda maadaama ay qaaliyowday dadka say u iibsanayaan gaar ahaan kuwa danta yar
maba iibsadaan waayo de waxa keenaya waa tumkin yaa tumkin qofka waxa la yaa maantii suuq inoo soo shaxaad doonto oo waxba keenay marka dadkii danyarta yaan shiid ba hadii iibsan qudaarkeedu waa dhamaadaba inay wax iibsan iska badayay
waayo adiga hadda ma jira ganacsiga inaad sii wadid oo aad qudaarta heshid oo aad xirbarkaasi kor u qaaday qiimaha
wallaahi niyo macquul ma aha waxaan macquul ahayn adiga gurigaagii aad lahayd wax bin aadan gadi kar ma aha waa la yaabiyaha magaalada waayo kiilo yaaya hadii inta la gadaayo gaar gaar samaysay socorsan hadii ku socdaa xumalay doonaan in baradhi bisal magaalada laga deel iska deey doono yaayadaba marka beerahaana budlaan u dhow oo macnaa boosasa beereeda marka yaanyada boosasa noo soo go'do runtii kiilo waxaan u fadhiis jirin 14 kun aad baan u macaash jirnay laakiin beerihii boosasa de xagaaya jir kuleel laga jira marka dowladda waxaan ka cusnay inay xoog saarto si beeraha budlaan gudaha loo beeri lahaa waxa noo soo saar lahayd waayo marka Ethiopia kama arimi karnaa had fiir siirka baradhada oo kale dawladdu waxa ka codsanay 100% inay noo keento siirka oo baradhada waayo haddii aan helno siirka baradhada waan beeri karnaa Ethiopia kama arimi karnaa laakiin inta Ethiopia ku intee wada shishay aan ku tiirsanahay marka waxa maleena ganacsiga soo karo ma maleenaayo
inta taala hadda oo dadku iibsanayaan oo ay sheegtay inay qaali tahay xagee ka timi
gaar gaar mid baas soo gala keed horan way jiraa laakiin hadda waxa diimad yaala waa maalin dhawid laba hal gaari soo galay baad magaalada gudaha lagu iibinay qofkii oo macnaa oo lacag badan mooyey qofkii oo waxba haysanin oo danyar waxba ma iibsi karo qofkaad maxuu iibsi qof kale qof lacag haysto ninka lacag buu haystaa laakiin naftarkiis dhib buu ku qabaa waayo waxa kiilo yaaya 70 kun la yiri ama 90 kun maal dhawid wallahi gadeen wallahi kiilo yaaya 90 baa gadeen kiilo baradhada waxaa gadeen 76 kun had maanta konta suuq boosaso kiilo yaaya basasha xoogaa hadii yemen
ducada kale istaahil cawil maxamed oo kamid ah haweenka dhalinyarada ah ayaa ducdeeda sheegtay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan wax soo saarka beeraha Puntland si ay uga kaaftoomaan waxa kale ee ka yimaada wadamada kale
suuqaas oo in dhaweyd qudaartu qaali ku ahayd Ethiopia laga keenay jirtay Ethiopia way ceshatay dadku wax soo saar ma rabaan dhalinyaradu ma shaqeysato wadankeena waa hodalka kama shaqeystaan waxa loo baahan yahay inay dhalinyaradu baraarugto shaqeystaan beeraha fashaan soo saar cudooda maaraan dad wax kale wadan kale wax laga keenay waxba aan fiicin maayaan marka intaas aan anagu idin leeyahay marka waxaan leeyahay wax soo saar la yimaado hadii mid basal keeno mid yaanyo keeno mid wax kale keeno xoolo waa saa wadaami lahaayeen laakiin wax soo saar ban jirin mid leena gaajaa jirta hadii saa lagu socdo hadii saa ma beerahna lama beerto beera waana biyo waana laakiin lama beerto saa hadii ku socoto wax khatara in dab ka shidan waayaan oo caruur iskoolka ay kala bixi waayaan
inta badan suuqa qudaarta waxaa u badan haween balse waxaa ku ehliya dhalinyaro aad u tiro badan kuwaas oo nolol maalmeedkooda ku tiirsanaa qudaarta balse waxaa saameyn dhanka nolosha ku yeelatay qiimaha qudaartu aad u sareysa iyo weliba qudaar la'aan ka jira magaalada Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa dhegeystayaal heesti jacaylka makuu dhiga iyo codka Maxamed Biki
kubiga igayga ma kubu haba kaysa albuura ma soo dhura dareenka ma dheefiya xijira ma u dhaamiya jacaylka ma ku dhiga ilkayga ma kugu xaba daydiisa ma kuulisa albuura ma soo dhura dareenka ma dheefiya
aynu kaana dhinaca iyo magaalada Laascaanood dhalinyarada ku shaqeysta xirfadaha farsamada gacanta ee magaaladaasi Laascaanood ayaa sheegay in howlahoodii uu aad u saameeyey xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Warbixinadaba arrintaasi la xidhiidha waxaa magaaladaasi Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku yaala goobo badan oo ay ka shaqeeyaan dhalinyarada farsamada gacanta. Ayaa dhalinyaradu waxay yihiin doorka ugu ballaaran ee bulshada dhexdeeda ka jirta. Qaarkood waxay ka shaqeeyeen geerishada ku yaala magaalada Laascaanood ee dhismayaasha guryaha loogu sameeyo ganjeelada iyo qeybaha kala duwan. Kuwo kale waxay ka shaqeeyaan goobaha dhismayaasha ah. Saameynta dhalinyarada uu ku yeeshay cudurka COVID-19 gaar ahaan kuwa farsamada gacanta yaqaana ayaa laga dareemayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dhalinyaradan ayaa badankood waxay ahaayeen kuwo ka shaqeeya goobaha kala duwan ee farsamada gacanta, waxaana goobahaasi ka mida meelaha lagu sameeyo albaabada iyo daaqadaha laguna qurxiyo agabka guryaha. Dhalinyaradan ayaa qaarkood haatan waxay noqday shaqola-aan, waxayna si weyn dhalinyaradaasi uga faa'iidaysan jireen xirfadda ay gacanta ku hayeen. Ugu horeyn, dhalinyarada ka shaqeysatay xarumahaasi kala duwan ayaanu waxaanu ka wareysanay maxamed cabdirashiid jaamac oo ka mid a
COVID-19 saameyn weyn buu ku yeeshay dhalinyarada, kameerad ahaan, ka shaqaal ahaan, ka suuq ahaan, wax walba. Dhibaatooyinka ugu weyn keena waxaa kamid ah dhalinyaradii shaqeyn jirtay oo hadda workshop waxaa ka shaqeyn jiray dad ku dhow ilaa 20 qof, hadda waxay keentay inay 50% dadkii ay hoos u dhacaan ilaa 10 ayaa hadda noqdaan. Waxyaabaha kale oo keena waxaa kamid ah waxaa jira dad volunteer ka shaqeeya meesha oo la baro, si volunteer loo baro farsamada gacanta oo qeyb iskuul oo caadi ay leedahay, way dhici kari weyday oo ay imaan waaye, la ka fargelin kari waaye dadka in la qabto oo la baro, si volunteer loo baro. Bal iyagu hadda ay jiraan dad badan oo aan soo saarnay oo hadda magaalada Geerisho iyagu ku leh oo ka shaqeysta.
Maxamed, waxaa jira saameyntaasi inay si gaara ay ku yeelatay dhalinyarada xirfadda iska lahaa oo shaqeysan jiray gacantana ka shaqeyn jiray, bal guud ahaan magaalada Laascaanood oo kale, iyo sida uu saameeyey dhalinyarada xirfadda leh cudurkaasi COVID-19. Bal nooga war.
Saameyn weyn buu u keenay. Waxaan farsamaduna qofka bartaay wax kale ma celiso, farsamada uun buu markasta raadinayaa. Waxyaabaha ku soo baxa kamid in dad dib ay iskaga noqdeen magaalooyinka ka yimaadeen, oo dad marka hore miigintii laga keena farsamada la baray haddana ka shaqeeya ay ahaayeen, dad hadda dib u noqday geeliba ugu noqday oo dib miigoodii iskaga ritan garoobay. Marka saameyn baahsan buu ku keenay dadkii ka shaqeyn jiray, siba dhalinyarada ahaa hadda weli carcarta qabay ee baasha niyadda u hayay. Saameynta weyn buu ku keenay inay magaalada iskaga baxaanba uu hayn kari weyday magaaladii. Waxyaabaha kale uu ku keenay waxaa kamid ahaa dhalinyarada maciishadoodii oo marka hore ku xidhnayd meeshan keliya ku xidhnayd keliya qaanay inay saameeyaan, bal ay jiraan kuwa hadda xaggii kale u wareegay oo iska kuuli iyo waxyaabaha aan weliba isagu shaqadii iskuulii lafteeda waa iska taagan tahay lafteedu.
Sidoo kale Axmed Jaamac Mire waxa uu ka mid yahay dhalinyarada xirfadaha ku shaqeysta ee magaalada Laascaanood. Axmed ayaa ka hadlaya saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay inay dhalinyaradu ka shaqeystaan goobaha kala duwan ee ku yaala magaalada Laascaanood.
Anigu waxaan ka shaqeyn jiray Geerishka 9, waxaan yimid adigu halkan in 2 sano ka shaqeynaya. Waxaan ka shaqeeyaa taangiyada, ganjeelada, daaqadaha, albaabada oo kale, waxyaalaha noocaasaan ku shaqeyn jirnay. Haddana waa iska yaraatay shaqadii oo hadeer shaqadu aad bay noogu yartahay. Dhalinyaro badan oo ila shaqeyn jirtayna way ka tagtay iyadoo hadda meesha oo way iskaga tagtay, aniyo 2 kale oo baa ku soo harnay hadda meesha oo see u joognay oo ka shaqeysana. Hadda
fursada dhalinyarada ay u lahayd markaad soo wareysataan saaxiibo badan bad xirfadan kuwada jirteen, bal nooga war.
Saaxiibo badan ku wada jirna dhalinyaro badan baan halkan ka wada shaqeysan jirnay. Dhalinyaradu aala waxay ka shaqeysan jirtay, qaar wax bartabay ahaayeen. Sida hadda anigu waxaan ahay raggii dhowaan soo baxay baan ahaayo kamid ahaa oo halkan adigu dhowaan ku soo biiray, haddana aad oo dee heer weynka gaarayo alxankii alaabtii soo saaristeedii wax walba garanaya. Haddana sidaa ogeeda waxaa dhacday inay shaqadii dee iska yaraato oo ay dhalinyaradii dee wadamadooda u laabt anigu.
Sidoo kale dhalinyaradan iyo fursada ay haystaan ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Shuuriye Maxamed Mire oo aqoon fiican u leh shaqa abuurka dhalinyarada loo sameeyo iyo xirfadda ay iska leeyihiin muhiimadda ay u leedahay noloshooda. Shuuriye ayaa sharaxaya dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dhalinyarada shaqa la-aanta ay ku dhacday xilligan lagu jiro COVID-19. Waxa uuna sheegay inay muhiim tahay inay bulshadu ka warhayso si shaqadooda loo ilaaliyo.
Wallaahi saameyn badan bay u keeni kartaa. Anagu waxaanu aad ugu rajaynaynaa inaan dhalinyaro badan la soo saaro oo xirfadley ah oo mataqaanaa dadku ay xirfadda lagu dhiirigeliyo si mataqaanaa shaqa abuur fiican ay u noqoto wax soo saarka iyo bilicda magaalada iyo horumarka dalkaba ay uga qayb qaataan. Laakiin markii markii hadda shaqalooyinka iska dhaceen shaqalaantu dhacday wax taageerana ay waayeen markaa waxa weey waxa surto in ay xirfadoodu ay saaxs ku taqaanay ka sal ku noqoto oo qaar kood kuule iyo xiyaaba kale ayaa meel kale iska aadan ama beddeshaan ama meel kale ay aadan markaa saameyn badan bay ugu yaalanaysaa dadka ee mataqana oo dadka inay dib u dhac xagga farsamada oo qadka ka yimaado ba imaanaysa hadii markaa laakiin waxa u baahan maanta in la garab qabto oo la taageero u baahan yihiin oo mataqana sid niyada loo dhiso bal kolba waa laga baxay insha Allah oo san filayno dhibaatooyinkan waa iska dhamaanayaan laakiin waxa u baahanahay maanta in farsamada qaanintii la garab istaago oo shaqalaantu ku dhacday ee xirfadleyda ahayd in la garab istaago
abdulkariin olol VOA magaalada Las Anod
dhigistiyaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh
walaan tuu naxdin dhigistiyaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha horyaalada dalalka Yurub ayaa gabagaba maraya waxaana badankood ka haray hal ama laba kulan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League hadii aynu ku hormarno waxaa caawa jiri doona laba kulan waxaana ay kooxu isku arki doonaan kooxda Watford ayaa marti gelin doonta naadiga Man City halka kooxda Aston Villa ay la kulmi doonto kooxda Arsenal labadan kulan ayaa muhiim u ah in ay go'aan ka gaaraan cidda loo celinayo horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska kooxda Watford waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad ee horyaalka waxana ka hooseeya saddex koox oo ah saddex koox ee dib loo celinayo horyaalka hadii sidan uu ku dhamaado haase ay saddexdaas kooxood ayaa waxa ugu soo koraysa kooxda Aston Villa oo hadii ay baliso labada kulan ee u haray ka badbaadi karta in dib loo celiyo isla markaana kooxda Watford booskaas ku bedeli karta Watford waxay u baahan tahay in kulanka caawa ay baliso hadii ay baliso waxa ay ku dhawaan doontaa inay xaqiijiso inay ka badbaado in la celiyo haase ay kulankan ayaa ah mid aad u adag waxaana ay kaga hortagi doontaa kooxda Man City xitaa hadii kooxda Watford laga badiyo waxa ay wili ku jiri doontaa kaalinteeda sababtoo ah Aston Villa waxay leedahay 30 dhibcood halka Watford ay ka leedahay 34 dhibcood hadii Aston Villa ay badiso waxa ay isku dhibcaan noqon doonaan kooxda Watford waxaase u baahnaan doontaa Aston Villa in ay ku badiso goolal badan si ay u soo yeeso farqiga dhinaca goolasha ee u dhexeeya labada kooxood isagoo dalka Ingiriiska Britain waxaa jiri doona laba kulan oo muhiim u ah cidda soo bixi doonta ee sanadka soo socda ka qaybgeli doonta koobka horyaalada qaaradda Yurub kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga West Ham Manchester United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay isku dhacay yihiin kooxda Leicester City hadii kulankan ay badiso waxay saddex dhibcood ku kulmari doontaa kooxda Leicester City si kastaba kooxda Man United iyo kooxda Leicester City ayaa ciyaari doona kulanka ugu dambeeya ee horyaalka waxaana kooxda United u baahan tahay in kulankani ugu yaraan ay barbardhac gasho si kulanka ugu dambeeya ay sidoo kale barbardhac u geli karto kadibna ku soo bixi karto kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Liverpool oo ay garoonka Anfield kula kulmi doonto hadii kooxda Chelsea laga adkaado kulankan waxa ay noqon doontaa in ay halis gasho u soo bixitaankeeda koobka horyaalada qaaradda Yurub waxaana kulanka ugu dambeeyay horyaalka ay la ciyaari doontaa naadiga Wolves oo ah ciyaar sidoo kale aad u adag horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A hadii aynu eegnana waxaa jiri doona laba kulan kooxda Atalanta ayaa la kulmi doonta naadiga Bologna naadiga AC Milan waxay aadi doontaa kooxda Sassuolo isla horyaalka dalka Talyaaniga waxaa jiri doona kulamo kale oo dhowr ah mid dambe kooxda Parma ayaa la kulmi doonta naadiga Napoli Fiorentina waxay aadi doontaa kooxda Inter Milan Lecce iyo Brescia ayaa kulmi doona kooxda Sampdoria waxay la kulmi doontaa naadiga Genoa Roma ayaa aadi doonta kooxda Spal halka Torino iyo Hellas Verona ay iyaguna ciyaari doonaan dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu nana kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay wali dadaal ugu jirtaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahankan 20 jirka ah ee lagu magacaabo Jadon Sancho ayaa waxaa la sheegayaa iminka inuu ku qasbanaan doono in kooxdiisa uu ka dalbado inay ka iibiso kooxda United labada kooxood ayaa la sheegay in aynu wali isku waafaqin qiimaha lacageed ee lagu iibinayo ciyaaryahankan kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa 120 milyan oo euro halka wararka laga helay dalka Ingiriiska ay sheegayaan in kooxda United ciyaaryahankan ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo euro xubintii ciyaarahana waa naga intaas
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatana ayn mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta cawaala aadan iyo farxiyo kaba yare
Ogolo, 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 yeah.
heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
You are